Hæ, ég heiti Guðrún Ágústa. Hvað er átt með lifandi og dauðum tungumálum? Lifandi tungumál eru tungumál sem eru enn að hreyfast og dafna, þar sem orðaforinn endurnýjast. Það eru sífellt að myndast og vera búa til ný orð. Stærsta skilyrði lifandi tungumála er að þau eru ennþá í notkun. Fólk talar þau í sinn daglega lífi sem fyrsta tungumál. Dauð tungumál eru þau tungumál sem eru ekki notuð lengur. Hins vegar eru þau tungumál eins og latína enn stundum notuð í vísindalegum, lögfræðilegum eða kirkjulegum tilgangi, ólíkt útdauð tungumáli sem enginn notar. Latína er dæmi dautt tungumál. Hvað gerist að tungumál fjara út? Algengasta ástæð þess að tungumál fjara út er að málsamfélag þess taka upp nýtt tungumál, hægt og rólega. Yfirleitt er það vegna þess að eitthvað starra og algengar tungumál tekur yfir, til dæmis enska. Þegar tungumáli deyr verður þjóðin sem talar að fyrst tvítingd, það er að það séu tvö tungumál notuð í landinu eða þjóðinni. En loksnar annan tungumáli yfir hendinni og verður innrátt. Hvaða hlutverki þjóna málstefna í mismunandi samfélagum? Með málstefnu eða málpólitík er átt við þau fyrirmæli sem gilda málnotkun og opinberum vettvangi og skólum. Opinberum málstefna miðar aðla að því að styðja á efla tungumál þjóðar og passa þannig að tungumáli deyja ekki. Þetta er hins vegar mjög auðvelt á Íslandi því hér er engin barátta á milli tungumála eða mállýsna. Það vegna þess að íslenska er einsleitt mál, það er þar varla neinar mállýskur. Þrátt fyrir þetta er íslenska í hættu vegna hnattvæðingar og Íslendingar eignuðust í opinbera málstefnu hinn 12. mars 2009.
Á Íslandi er haldinn hátíðlegur dagur íslenskrar tungu í nóvember en alþjóðlegur dagur móðurmálsins í febrúar. Hvaða tilgangi þjóna þessi dagar að ykkar mati? Markmið með þessum dögum er að varðveita íslenska máli svo að Íslendingar geti haldið áfram að lesa og skrifa sem hefur verið skrifað öldum saman. Íslendingar hafa þá sérstöðu að geta án mikill erfiðleika að lesa texta frá 13. og 12. öld til dæmis Snorra Eddu og Íslendingasögur.
Ég heiti Jóhann Egill. Íslensk málstefna byggist á tveimur höfuðþáttum. Hverjir eru þeir? Íslensk málstefna byggist á tveim höfuðþáttum, varðveislu tungunar og eflingu hennar. Með varðveislu íslenskunar er átt við að alla viðleitni í þá átt að sporna við veigamiklum breytingum á málkerfinu og orðaforða málsins eftir því sem hægt er, meðal annars með því að forðast mikil erlend áhrif. Megin tilgangur varðveislunar er að viðhalda tengslum við rita mál fyrri alda á Íslandi svo Íslendingar geti halda áfram að lesa það sem skrifað hefur verið á íslensku allt frá því á 12. öld sér til fróðlegs og skemmtunar. Þessi þáttur málstefnunar er stundum kendur við málvernd og málhreinsun. Hvað er átt við með varðveislu tungunar? Með varðveislu tungunar er átt við viðleitni að sporna við breytingu á málkerfinu og orðaforða málsins meðal annars að nota ekki enskuslettur og erlend áhrif á tungumálið. Einnig með að halda beygingakerfinu óbreyttu. Einnig er markmiðið að halda tengslum við ritamál fyrir tíma til dæmis Snorra Eddu og Íslendingasögur. Hvað er málótti? Málótti er að þú þorir ekki að tala í vissum aðstæðum vegna þess að þú ert í raun hræddur eða hrædd við að tala vitlaust. Hvenær er talið að byrjað hafi verið að hafa áhyggjur á íslenskunni? Fyrst var farið að hafa áhyggjur á málinu okkar siðaskiptin 1550 og var þá Arngrímur Jónsson fyrsti málhreinsunar maður á Íslandi. Svo á 19. öld var farið að óttast að danskan myndi taka yfir og svo að enskan myndi taka yfir á 20. og 21. öld.
Hæ, ég heiti Eir, ég heiti réttmál og rangmál, hvernig breytast tungumál fólki kynslóð til kynslóð og hvar áttu við með málhreinsun, hreintungustefnu og þávalsiki. Rétt íslensk mál er málnotkun sem samrænist einhverri íslenskri málvenni, en rangt íslensk mál samrænist engri íslenskri málvenni. Í því felst þá að til dæmis framburður, beygingar og setningar sem er vani fyrir þeim sem tala málið. Rétt mál er talið mál sem er málfræðilega rétt og þá rangt mál málfræðilega rangt. Rangt mál er til dæmis eins og setningin Páll eldaði fiskurinn, sem ætti að vera sagt Páll eldaði fiskin. Öll lifandi tungumál breytast frá kynslóð til kynslóðar. Eðlilega þarf ný orð yfir ný fyrirbæri og þannig endur nýjast orðaforðin, en einnig breytast bæði hljóðkerfi og beygingakerfi mála. í íslensku ekkert síður en í öðrum málum. Íhald sem okkar hvað varða tungumáli birtist í hugtökun sem notu er þeirra málstefnan er rætt. Og þessi hugtök er málhreinsun, hreintungustefna og þágufallssíki. Þessi hugtök gefa til kynna að móðumáli sé mengað og þurfi hreinsun og jafnvel lækningu eða það lifa af og dafna. Hvernig hefur íslenska þróast og bætt þessi orðum í hvað fjóra flokka er nýjum orðum í íslensku skipt? Þróun á íslenskunni var óbreytt um aldir en 20. öldin er sú öld sem langmesta þörf fyrir ný orð voru til að tjá alla það nýjungar í lifnaðarháttnum og hugsun sem þá koma fram. Af fyrir okkar við að finna orð fyrir nýjungar má kanna með því að skoða hvernig orðin eru búin til og þeim er skipt í fjóra flokka eftir því hvernig þeir eru búin til. Nýjiði er nýtt orð sem hefur verið myndað sérstaklega til að tákna einhverja ákveðna nýjung. Orðið lagar sig að beygingu málsins og framburði. Tökuorð. Hér er að ræða orð sem eru tekin úr öðrum málum en eru viðkend vegna þessa þau lagar sig af íslenskir beygingu og íslenskum framburði. Það eru orð eins og sjoppa, shop og skáti, scout. Nýmerking. Gömul orð sem eru ekkert eða lítið nota lengur. Gamla orðið er það nota yfir nýtt fyrirbæri sem vantar orð fyrir. Dæmum slíkt orð er skjár, gemsi og sími. Tökuþýing. Tökuþýing köllum við orð sem er búið til á þann hátt erlend orð sem eru þýtt á íslensku. Gjarnan hver líður orðsins fyrir sig. Orðið samviska er dæmi það til dæmis. Hvað felst í hugtækinu málrækt? Hún meður að því að auka orðaforðan, auka fjölbreytni í orðalagi og styrkja málkend og auka þannig færðn okkur í meðferð málsins. Mikil áhersla lögð á að mynda ný orð af íslenskum stofni nýjungar fremur en að taka upp orð af erlendum stofni. Þegar notu eru orð af erlendum stofni, tökorð, eru þau löguð af íslensku beygingakerfi og framburði til að þau breyti málinu sem minnst.
Ég heiti Úlfar og hvernig stóðu þið að menn óttuðist að íslenska myndi deyja út á 19. öld og hvaða tungumálar sem ógnaðist íslenskunni þá? Embættismenn og flestir iðnaðmenn lærðu í Danmörku og fluttu þá með sér dönsk og stundum þýsk orð tengd starfsgrein sinni. Verslunamál og lagamál voru orðin mjög dönsku skotin og danska var notuð í opinbunum skjölum. Lærði menn notuðu jafnvel dönsku í einkabréfum sín á milli og daglegt mál manna, einkum á verslunastöðum og sjávarsíðuna var orðið það. Orðið svo dönskiskotið á 19. öld var talað að reykvíkingar tali einhvers konar blendingsmál. Á fundum í bæjarstjórn Reykjavíkur var tölu danska og alltaf meðal Íslendinga þegar einhver Dani var viðstatur. Í barnaskólum í Reykjavík fór kennsla líka öll á dönsku áranum 1830 til 1848. Er íslenskunni einhver hætta búin í dag? Já, íslenskunni er hætta búið. Það eru fleiri og fleiri íslendingar sem tala bara ensku eða önnur tungumál. Líka það að túrismin hefur haft mikil áhrif á þetta mál og þar til dæmis yfirleitt að tala ensku við túrista og annað útlend fólk.